an bɛ kayi selikɛnɛba kan ni o ye sahara ye alimami imam amadu fofana ale ka kutuba kɔnɔna la a ye yafa ɲini jama fɛ ani dugawu don kɛ ka taa jamana in ma
jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ya rabbi ala ka jamana bɔ a kɔnɔ ya rabbi mɔgɔ o mɔgɔ b'a ɲini ka jamana in di i ka kɔnɔ ala k'o di i yɛrɛ di i ka kɔnɔ jama senuma nin hɔrɔma kosɔn ya rabbi fɛn kɛra ya rabbi ala ka kɛ jaabi ya rabbi jama in hɔrɔma kosɔn ya rabbi ala ka ala kɔnɔ.
Dɔw ka fɔ la sali in kɛra gɛlɛya kɔnɔna la. Adama Jakite.
A kɛra gɛlɛya dɔɔni kɔnɔ parce que wari tɛ ka circuler kosɛbɛ jamana in kɔnɔ nin waati in na sisan. O gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan.
Tiɲɛ don gɛlɛya bɛ a la nka musakaw olu sɔrɔla. Musa Kamara.
Gɛlɛya b'a la sa mɛ dumuni kɔni sɔrɔla. Y'a fɔ ni balo sɔrɔla dɔrɔn je crois que a tɔ bɛ ka nɔgɔn quoi. Gɛlɛya yɛrɛ fanba ye baloko ye. Alhamdulilayi ala y'o nɔgɔya.
Matigi Sisoko.
Alhamdulilayi komi kɛnɛya bɛ yen dɔrɔn o de ye a gɛlɛma wɛrɛ ye.
Seli musakaw sɔrɔla.
Alhamdulilayi o sɔrɔla nka a ma nɔgɔya dɛ.
Cogo di.
Voilà sunkalo mana ban ka se tugu la o ko ma nɔgɔ dɛ mais a bɛɛ bɛ Ala bolo.
Dugawu don kɛra jamana in ye basigi o bɛ se ka na cogo min na ani kalanko o bɛ se ka sabati. Matigi Sisoko.
Jamana ka basigi ka kalanko ta ɲɛfɛ o de ye ne ka haminako ye kosɛbɛ.
Musa Kamara.
Jamana in bɛ taabolo min kan sisan donc an ka deli de ye jamana in ka se ka sumaya bɛɛ k'i sago sɔrɔ parce que tant que jamana ma sumaya mɔgɔya tɛ ka na.
Sanba Gisse ale ka fɔ la an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma.
An bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ an b'a ɲini u fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in basigi hɛrɛ ka se ka na jamana in kɔnɔ ala ka kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ka san caman yira an na. Ka haminaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya.
Isa Batile, Kayi Radio Rural, VOA Afrique, au Togo.